Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Krievija turpina izmantot enerģiju kā ieroci, līdz ar to ļoti augstās enerģijas cenas rada pamatotu satraukumu. Lai cenas mazinātu un nodrošinātu ziemai, jārīkojas dažādos virzienos. Vispirms, jāpalielina enerģijas piedāvājums. Eiropas valstīm jāizmanto katra iespēja ražot vietējo enerģiju no tādiem resursiem kā saule, ūdens, vējš un arī koksne. Piemēram, Vācijā, kur spriests par atteikšanos no kodolenerģijas, to jāturpina izmantot. Pārtraucot Krievijas enerģijas piegādes, iztrūkums jākompensē no tādiem uzticamiem avotiem kā piemēram Norvēģija un ASV. Vienlaikus jāmeklē veidi, kā samazināt enerģijas pieprasījumu. Jāpārskata mūsu patēriņa paradumi, mazāk enerģiju izmantojot tarifa dārgākajās stundās, ieslēdzot elektrību tikai uz to laiku, kad tā nepieciešama, neatstājot lādētājus rozetēs, samazinot telpu temperatūru un tā tālāk. Jāturpina uzlabot energoefektivitāti, tostarp siltinot, renovējot mājokļus. Tādējādi, palielinot enerģijas piedāvājumu un samazinot pieprasījumu, varēsim enerģijas cenas samazināt. Vienlaikus valdībai jāpalīdz smagāk skartajām sabiedrības grupām pieaugušos rēķinus apmaksāt. Uzņēmumi, kas ražo elektrību neizmantojot dārgo gāzi, pēdējos mēnešos guvuši milzīgu peļņu. Tādēļ Eiropas līmenī strādājam pie likuma, lai steidzami noteiktu ieņēmumu griestus un pārmērīgo peļņu varētu novirzīt iedzīvotāju atbalstam. Tiek arī vērtētas plašākas gāzes un elektrības tirgu reformas.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.